Despre Ionel Pleșa, care a trecut la cele veșnice în septembrie 2013, la vârsta de 85 de ani, nu am auzit niciun cuvânt rău din partea nimănui. Toți cei ce l-au cunoscut au avut la adresa lui doar cuvinte de laudă. Acesta a fost și motivul pentru care am hotărât să difuzăm aici la Radio Unison mesajele lui, dar și experiențele supranaturale de care a avut parte și prin care i s-au revelat taine adânci ale lui Dumnezeu. Nu trebuie să dăm crezare tuturor celor ce mărturisesc că au astfel de experiențe, trebuie ca acestea să fie cercetate pentru a nu fi înșelați, cunoscând că cel rău ia de multe ori chip de înger de lumină, căutând să înșele chiar și pe cei aleși. Dar viața lui Ionel Pleșa și felul în care a slujit lui Dumnezeu și apoi felul în care și-a sfârșit alergarea pe acest pământ îl califică pentru a-i se da credibilitate. Cineva scria despre el următoarele: Ionel Pleșa, omul de excepție de care vorbim cu admirație și iubire, a început ca creștin după Evanghelie, s-a botezat la baptiști și a slujit la penticostali. A fost o sumă a ce era mai bun în România evanghelică. Un predicator echilibrat, fără excese și fără artificii siropoase, cu o notă duhovnicească profundă, radia o pace și o liniște care te zidea și îți provoca o gelozie sfântă. El a avut parte de multe experiențe extraordinare în viața lui, unele miraculoase, însă totdeauna se comporta ca și cum acestea făceau parte din canonul creștinului de rând. Nu făcea caz de ele, nici nu le povestea ușor, deoarece în viața lui nu a prevalat experiența personală, ci predicarea cuvântului. Nu mi-amintesc ca el să fi ilustrat predicile cu experiențele personale, dimpotrivă, evita senzaționalul. Experiențele personale le prezenta doar în cercuri restrânse, presa de ascultători să o facă, însă întotdeauna o făcea cu destulă reținere, urmărind zidirea fraților. Despre el cineva a afirmat: fratele acesta nu trebuie să spună nimic, mi-e destul să privesc fața lui. Vă prezentăm în cele ce urmează mărturia vieții sale, mărturie care a apărut în cartea Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu, experiențe cu oameni, carte care a fost ulterior înregistrată de autor și în varianta audio. Vă prezentăm astăzi al doilea episod.
Omologul părintelui Tarna. În biserica ortodoxă intervenise un mic incident. Părintele Bălăban, observând că duminicile dimineața veneau doar babele și moșnegii la slujbă, în timp ce la programele oastei Domnului, care se țineau în biserică în fiecare duminică după masa, oamenilor nu le mai ajungeau spațiul interior, înghesuindu-se la ușa bisericii, se hotărâ să facă ordine. Predicile înflăcărate ale celor neînvățați, rugăciunile și cântările minunate pe care le cântau, stârneau admirația pentru majoritatea oamenilor de bine. Această situație, îngrijorându-l pe părintele Bălăban, îl determină să ia măsurile de urgență. În atitudinea lui, el se dovedise mai ponderat în comparație cu părintele Tarna, fiind apreciat pentru valorile lui culturale. Într-o duminică, după masa, el se adresă mulțimii care venise la programul oastei Domnului. Oameni buni și adevărați creștini, eu nu cred că este bine ceea ce facem. Duminică dimineața participă la slujbă doar câțiva bătrâni, iar după mesele nu ne mai ajunge spațiul din biserică. Ce-i de făcut? Eu nu vă mai pot înțelege. După cum știți, eu am învățat atâta carte și acum, în loc să veniți dimineața la biserică să mă ascultați pe mine, ați venit aici să-i ascultați pe cei fără de carte. Dacă eu, care am învățat teologia, nu sunt în stare să le înțeleg pe toate, cum vor înțelege Scriptura cei care sunt lipsiți de învățătură? Are dreptate, părintele, se auziseră câteva glasuri aprobative. Ce anume nu puteți înțelege, domnule părinte? Intervenise unul dintre predicatorii oastei Domnului, care n-avea mai mult de 4 clase primare, dar care era considerat printre cei mai buni predicatori. Multe lucruri nu le pot înțelege, răspunse părintele Bălăban. Biblia este plină de contradicții. Spuneți-mi măcar una dintre ele, domnule părinte, intervenise predicatorul înflăcărat. Am să vă spun despre una dintre aceste contradicții. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul 34, scrie următoarele. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Iar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, cu versetul 27, scrie contrariul. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Aceste cuvinte se contrazic între ele și nu pot fi armonizate. Ori pace, ori sabie. Dacă e război, nu mai poate fi pace în același timp. Iar dacă e pace, nu mai poate fi și război. Ori una, ori alta. Pentru că amândouă nu pot fi valabile în același timp. Așa este, încuvințaseră câteva glasuri. Părintele știe mai bine decât sfătosul acesta. După câteva clipe de tăcere, predicatorul cu patru clase primare își ceruse permisiunea să vorbească. Nu-i nicio contradicție în Biblie, domnule părinte. Amândouă textele sunt adevărate, pentru că sunt cuvintele Mântuitorului. Explică-mi, bădicule, ori e albă, ori e neagră. Ascultați-mă și înțelegeți. Când Iisus a spus că El n-a venit să aducă pacea pe pământ, ci sabia, îi avea în vedere pe cei care se încreștinau, atât dintre iudei cât și dintre păgâni, și pe urmă aveau de întâmpinat greutăți cu cei din familie, care mai rămăseseră neconvertiți la credință și care se purtau cu ei de multe ori ca și cu niște vrăjmași, prigonindu-i în toate felurile, pentru motivul că s-au dăruit lui Hristos, îmbrățișând învățătura creștină. Dacă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 27, Mântuitorul se adresează ucenicilor prin cuvintele „Vă las pacea, vă dau pacea mea”, aceasta este adevărată, pentru că credincioșii care l-au primit pe Hristos și sunt creștini cu adevărat, ei primesc o pace sufletească atât de adâncă, încât niciun fel de prigoană pe care o născocește diavolul împotriva lor, prin fiii neascultării, nu le poate tulbura părtășia și pacea cu Dumnezeu, pe care le-au primit din belșug, prin puterea Duhului Sfânt. Bravo, nenicule! Răspunsul este de nota 10. Regret însă că trebuie să vă comunic un lucru mai puțin plăcut. Am primit ordin de la mai marii noștri că, începând cu data de astăzi, oastea Domnului nu mai are permisiunea să-și țină programele în biserică. Credincioșii de religie ortodoxă sunt invitați să vină la Sfânta Biserică duminică dimineața, iar după masa se va ține numai slujba de liturgie. Ordinul-i ordin. Să ne vedem cu bine. Astfel, credincioșii de la oastea Domnului au fost nevoiți să se adune prin case particulare, amestecându-se cu neoprotestanții baptiști și creștini după Evanghelie, misionând împreună, fără să țină cont de apartenență confesională. Se formaseră grupuri care pe vremea celui de-al doilea război mondial nu erau ocrotite de legea constituțională. Fiind în vigoare legea marțială, multe grupări de credincioși erau nevoite să se adune prin locuri ascunse, fiind urmărite de autorități. Convertirea familiei. În această ambianță de incertitudine intervenise miracolul convertirii pentru întreaga familie. Gheorghiță nu mai avea probleme. Tăticul său, împreună cu mămica Rafila și încă patru frățiori, printre care și cel mai mic, se convertiseră la credință, propunându-și să facă legământ cu Dumnezeu prin botezul biblic. Botezul a fost oficiat în apă curgătoare de către pastorul Dan Ioan din Cluj și misionarul Folk din orașul Sibiu, de către asistentul stomatolog Fluieraș, cu domiciliul în Sighișoara. Anuța, Mihăiță și Tudor fuseseră deja botezați și ei și din familie a mai rămas neconvertit doar fiul cel mai mare, Andrei, care a fost căsătorit într-o altă localitate. După terminarea războiului, legea marțială fiind abrogată, credincioșii se puteau strânge bucurându-se de o anumită îngăduință din partea noilor autorități, care nu-și definiseră poziția ideologică în problema funcționării cultelor religioase. În această perioadă, grupările de credincioși, simțind nevoia să se organizeze în formațiuni confesionale mai puternice, cu scopul de a-și apăra interesele, privind o eventuală recunoaștere de funcționare legală din partea autorităților, au început o luptă de acaparare a membrilor. În comuna Ighișul Nou, în județul Sibiu, se formase o comunitate neoprotestantă. Oastea Domnului, prin liderii ei, încerca să se organizeze sub tutela ortodoxismului. Din pricina rigidității unor preoți, o bună parte din această mișcare a trecut de partea neoprotestanților. Unde preoții ortodoxi se dovediseră mai îngăduitori, adunările ostașilor Domnului puteau să funcționeze nestingherite. Mica grupare de credincioși din comuna Ighișul Nou se înscrisese pe tabelele confesiunii baptiste. După scurtă vreme însă, misionarii creștini după Evanghelie o câștigaseră de partea lor, dovedindu-se mai activi în lucrarea de misiune. Penticostalii încă nu deveniseră cunoscuți. Tânărul Gheorghiță, împreună cu fratele lui Ionel, s-au hotărât să plece în misiune pentru a vizita bisericile proaspăt întemeiate. În anumite zone din țară, baptiștii erau mult mai bine organizați. Ei vizitau comunitățile baptiste, creștine după Evanghelie, inclusiv grupările Oastei Domnului, bucurându-se de o apreciere deosebită din pricina cântărilor duhovnicești pe care le cântau, acompaniindu-se cu instrumentele muzicale. Tineri fiind, încă nu le sosise timpul să predice Evanghelia. Prima experiență cu Dumnezeu. Cele trei picături. În iarna anului 1945, Ionel, împreună cu alți doi tineri mai vârstnici decât el, s-au hotărât să viziteze comunitatea baptistă din comuna Cergăul Mic. Pastorul Bârlea îi primise cu multă bucurie. Cu prilejul sărbătorilor, casa era tixită până la refuz. O parte dintre ascultători stăteau afară în stradă, ascultând cu atenție vestea cea bună a Evangheliei. Lăcașul de închinăciune era foarte frumos amenajat. Tavanul era zugrăvit albastru, având pictată o imitație de stele, din mijlocul cărora cele două candelabre atârnau grațioase, îmbogățind cu ornamentele lor decorul interiorului. Era o adevărată realizare pentru o comunitate atât de mică, în comparație cu posibilitățile ei reale. Începuse ora de evangelizare. Pastorul Bârlea îi propuse tânărului Ionel, în calitatea de musafir, să cânte o cântare ori să spună vreo poezie, după cum va găsi de cuvință. Tânărul Ionel, care prin coincidență împlinise vârsta de 18 ani în aceea zi de Crăciun, ieșise în fața publicului cu dorința de a cânta o cântare. Deodată se petrecuse cu el ceva ciudat. Avusese un lapsus și nu mai știa cu ce cuvinte se începe cântarea pe care și-a propus-o. În secundele următoare, din cauza emoției, avea senzația că se întunecase în sală în așa măsură încât nu mai vedea publicul. În clipele următoare, i se făcuse din nou lumină în sală, dar el continuă să rămână blocat. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Fenomenul acesta s-a repetat succesiv pentru a treia oară. Oamenii privindu-l nedumeriți, așteptând să îi se audă glasul, nu-și puteau explica motivația fenomenului care devenise destul de penibil, stârnindu-le curiozitatea. Deodată, tânărul Ionel simțise o atingere sensibilă, având impresia că cineva i-ar fi turnat pe cap trei picături mari de apă clocotită, care îi trecuseră peste coloana vertebrală, înfierbântându-i întreaga ființă. Pic, pic, pic. Trei picături de apă. Trei picături de foc sau trei picături de har. În clipele următoare, fără să mai chibzuiască prea mult, își scoase Biblia cea mică, pe care o purtase cu el în permanență și, deschizând-o la întâmplare, îi apăruse subiectul din Geneza, capitolul 19, în care se scrie despre ieșirea lui Lot din Sodoma. Nu meditase niciodată asupra acestui subiect. După citirea textului, ideile și cuvintele curgeau cu atâta intensitate încât avea impresia că nu-i mai dau răgaz nici pentru respirație. Era prima predică din viața lui. Într-o desfășurare coerentă și logică, făcuse actualizarea subiectului, aplicându-i se valabilitatea și la timpul prezent. Sodoma, în zilele noastre, reprezintă stricăciunea oamenilor, care s-au îndepărtat de Dumnezeu prin tot ceea ce este josnic, prin tot ce este murdar și păcătos, prin tot ce este corupt în sufletele oamenilor, degradându-le profilul ideologic, spiritual și moral. Neprihănitul Lot, care își chinuia sufletul în fiecare zi din pricina fără de legilor Sodomei, reprezintă pe credincioșii Domnului, care, trăind în lumea aceasta păcătoasă, așteaptă eliberarea din partea lui Dumnezeu. Stăruința îngerilor pentru a-l scoate pe Lot din Sodoma simbolizează stăruința slujitorilor lui Dumnezeu, care vă cheamă cu insistență să ieșiți din lumea păcatelor pentru ca să puteți fi salvați. Atitudinea sodomiților față de cei doi îngeri din casa lui Lot simbolizează ispitele seducătoare ale diavolului, care încearcă să-i compromită pe slujitorii lui Dumnezeu, care sunt trimiși să predice Evanghelia. Cuvintele îngerului care l-a îndemnat pe Lot să scape la munte pentru ca să nu piară, simbolizează cuvintele evangheliștilor care vă îndeamnă să vă căutați un adăpost, fără să vă uitați înapoi. Cetatea de scăpare, numită Țoar, aflată la poalele muntelui, reprezintă protecția pe care vă dăruiește Dumnezeu la poalele Golgotei. Nimicirea Sodomei și Gomorei simbolizează distrugerea lumii păcătoase cu focul judecăților lui Dumnezeu. Femeia lui Lot, care s-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare, îi reprezintă pe credincioșii care, fiind alipiți cu inimile de bogățiile și plăcerile lumii, nu și-au dăruit pe deplin viața lui Dumnezeu. Ei vor pieri pe drum. Stâlpul de sare reprezintă pe credincioșii lipsiți de viață spirituală. Răsărea soarele pe când ajunsese Lot în Țoar. Pentru cei ce reușesc să ajungă la Golgota, răsare soarele neprihănirii, lumina vieții noastre spirituale, Iisus Hristos. Cine vrea să iasă din Sodoma? Mesajul durase aproximativ 30 de minute. Asistența era zguduită de emoție. Unii dintre cei ce erau prezenți în sală, ștergându-și lacrimile, au început să-L implore pe Dumnezeu. A fost o zi neuitată pentru tânărul nostru predicator. El avusese prilejul să învețe o lecție binecuvântată înaintea studierii cursurilor de homiletică. Nu știa nici el precis ce se întâmplase cu el. Un lucru însă devenise o realitate palpabilă. Din ceasul acela, el devenise un propovăduitor al Evangheliei care n-avea nevoie de schiță pentru pregătirea predicilor. Fratele lui, Gheorghiță, fiind mai vârstnic decât el cu 3 ani, începu să vestească și el Evanghelia. avea un succes deosebit datorită blândeței și drăgălășiei cu care era înzestrat. El devenise un bun evanghelist, reușind să câștige multe suflete pentru Hristos. Amândoi frățiorii misionau în țară, vestind Evanghelia, îmbărbătându-i pe credincioși. Erau îndrăgiți de către toate formațiunile confesionale, pentru că ei vesteau Evanghelia fără să pună accentul pe vreo doctrină specifică. O convertire autentică, ziceau ei, elimină sectarismul, aducându-i pe oameni la numitorul comun al credinței, fără nicio discriminare. Pe teren însă, lucrurile luaseră o cu totul altă întorsătură. Oameni de bună credință, fiind lipsiți de maturitatea spirituală, se angajau în conflicte doctrinare, anatemizându-se reciproc. Polemica dintre creștini devenise pâinea de toate zilele. Fiecare formațiune, prin liderii ei, încerca să atragă cât mai mulți membri în detrimentul celorlalte, străduindu-se în permanență să-și demonstreze superioritatea și acuratețea învățăturii. Baptiștii, creștinii după Evanghelie, adventiștii, cei de la Oastea Domnului, împreună cu penticostale, se confruntau într-o luptă păgubitoare, acuzându-se reciproc de păcatul neconformismului în raport cu învățăturile sacre ale Sfintelor Scripturi. Ortodoxii se aflau în conflict cu greco-catolicii, acuzându-i pe catolici de împilarea și dezbinarea națiunii române, sub influența și pentru interesele străinilor din apus. În aceste condiții, prozelitismul depășise area neoprotestantismului, practicându-se cu insistență chiar și la cultele dominante, cu tradiție istorică. Fiecare se străduia să-i convertească pe oameni la dreapta lui credință. Războiul fierbinte dintre națiuni, întreținut cu armele ucigătoare, durase 4 ani. Acum însă, când oamenii erau îndreptățiți să se bucure de pace, începuse un alt război, războiul doctrinelor creștine, ucigător de suflete, întreținut în permanență de către toți aceia care, de dragul Domnului, în râvnă fără de pricepere, obținuseră diploma de sărăcie spirituală. Tânărul Ionel, în aceea vreme, bucurându-se de o bună primire din partea tuturor credincioșilor din țară, nu se putea decide încă să se alipiască de o singură confesiune, deși fusese solicitat în repetate rânduri. Frații baptiști insistau de el să facă adeziune la mișcarea lor de misiune, în timp ce creștinii după Evanghelie voiau să-l reține doar pentru nevoile proprii, îndemnându-l să nu se mai ducă pe la alte biserici, baptiste sau de alte confesiuni. Astfel, în concepția acestor oameni, lupta pentru câștigarea sufletelor la o anumită confesiune devenise mai importantă decât lupta de a-i câștiga pe oameni pentru Hristos. În această situație de frământare, Ionel se hotărâ să rămână la dispoziția tuturor, dar să nu aparțină nimănui, și aceasta de teama de a nu fi îngrădit în lucrarea de misiune. De drept, el a rămas integrat în Asociația Creștinilor după Evanghelie, dar în fapt, el continua să colaboreze și cu bisericile baptiste, inclusiv cu formațiunile Oastea Domnului, menținându-și legăturile prietenești chiar și cu grupările mai restrânse, de nuanțe diferite, care se dovediseră excesiv de conservatoare și exclusiviste în comparație cu restul formațiunilor neoprotestante, aflate în competiție pentru câștigarea premiului în Împărăția lui Hristos. Pescuitul în apa Iordanului. Spiritul sectarismului și-a pus amprenta în așa măsură încât oamenilor care intrau în contact cu Evanghelia le era deosebit de greu să poată lua o decizie la care anume grupare să facă adeziune. Veniți la noi, răsunau chemările evangheliștilor, îndemnându-i pe oameni să-L primească pe Hristos, dar mai cu seamă, condiționându-le Prin aceasta, trecerea de urgență a convertiților la noua confesiune, înscriindu-se în registrele ei de evidență. Au apărut o mulțime de formațiuni pseudo-creștine, care sub titlul onorific pe care îl purtau, urmăreau scopuri străine de voința lui Dumnezeu. În această ambianță, când fiecare propovăduitor încerca să-i atragă pe oameni de partea lui, tânărul Ionel conștientizase și mai mult necesitatea independenței spirituale și doctrinare în contactul cu bisericile din țară. Într-una din zile, rugându-se lui Dumnezeu cu mai multă perseverență, aducându-și îngrijorările, bucuriile și temerile în legătură cu lucrarea Evangheliei pe teren, primise ca răspuns o lecție binecuvântată din partea lui Dumnezeu. Astfel, într-o vedenie de noapte, îi se părea că se afla pe malul Iordanului. În albia râului se aflau o mulțime foarte mare de pescari, care din pricina aglomerației, simțindu-se incomodați, aveau motive de ceartă. Unii dintre ei pescuiau cu mâna, alții cu undița, în timp ce alții, organizându-se în grupuri, pescuiau cu năvoadele. Pescarii se invidiau între ei pentru că unii reușeau să prindă pești foarte mari, în timp ce alții își consumau nervii pentru că nu reușeau să prindă nimic. Cei care pescuiau cu năvoadele păreau să dispună de cele mai mari succese, numai că pe lângă peștișorii care se prindeau în năvoade, împreună cu ei, năvoadele prindeau și alte viețuitoare din apă. Astfel, cei care scoteau năvoadele pe mal, din dorința de a pescui cât mai mulți pești, golindu-le grăbiți, nu-și mai făceau timp să aleagă ce-i bun și să arunce înapoi ce este rău. În grămezile lor de pe mal, împreună cu peștișorii care se zvârcoleau, se aflau o mulțime de șerpi, broaște, camelion de baltă și alte soiuri de reptile uricioase care se încleștaseră în luptă disperată, devorându-le peștișorii. Pescarii care pescuiau cu mâna sau cu undița se certau între ei pentru că de multe ori li se întâmplă să scape din mână peștii pe care i-au prins, fiind apoi pescuiți de alți pescari. Fiecare dintre ei, aruncându-și peștii pe mal, avea grămada lui, întocmai ca la culesul porumbului, grămezi lângă alte grămezi. Certurile nesfârșite erau motivate de faptul că peștișorii care au fost pescuiți și aruncați pe mal nu stăteau liniștiți pe grămada pescarului care i-a prins, ci zvârcolindu-se treceau de pe o grămadă pe cealaltă, care aparținea unui alt pescar. Fii atent, peștele meu cel mare a trecut pe grămada ta, doar nu vei avea pretenția că este al tău. Nerușinatule, dacă e pe grămada mea, este al meu. Astfel se puteau auzi reproșurile, acuzațiile reciproce și regretele pescarilor care se certau, împroșcându-se între ei cu insultele cele mai jignitoare. Observând această imagine deplorabilă, tânărul Ionel, privindu-i de pe mal, conștientizând că trebuie să pescuiască și el, s-a hotărât să-și caute un loc mai liniștit, îndreptându-și pașii spre nordul zonei de pescuit. După ce străbătuse o bună parte pe malul Iordanului, ajungând în partea de nord, el rămase desamăgit, pentru că zona de pescuit era mult mai extinsă decât și-ar fi putut-o închipui. Însă vacarmul certurilor dintre pescari părea să fie și mai intens în comparație cu partea de sud. Necăjindu-se pentru starea de fapt, nefiind în stare să găsească undeva un loc mai liniștit unde să poată pescui, s-a întors cu fața spre răsărit și ridicându-și ochii spre cer, își făcuse următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule! Părintele meu îndurător, te rog să mă ierți. Eu nu mai vreau să pescuiesc, pentru că n-am găsit nicăieri un loc potrivit unde să pot pescui liniștit. Părinte bun, tu știi că mie nu-mi plac certurile. Îngăduie-mi totuși să te întreb asupra unui lucru care mă frământă de multă vreme și care încă nu l-am putut înțelege. Doamne, oamenii care nu te cunosc pe tine au atâtea motive de ceartă, însă uneori, simțind nevoia interioară, ei reușesc să se împace. Pentru care motiv, între oamenii care spun că te cunosc pe tine, nu se mai gată certurile? În clipele următoare, el auzise foarte deslușit un glas ce îi se părea că vine din înaltul cerului, zicându-i: pescarii aceștia nu-și mai termină certurile pentru că ei au uitat că sunt servitori. Ei cred că sunt proprietari. Tu însă n-ai fost chemat să pescuiești. Ție ți s-a încredințat o altă slujbă. Adună peștii de pe malul Iordanului într-o singură grămadă, pentru că peștii nu sunt ai lor, ci sunt ai mei. Iubitule tată, dacă pescarii se certau pentru un singur pește care trecea pe grămada celuilalt, ce-mi vor face ei mie dacă le voi amesteca grămezile? Du-te și ți se va spune ce trebuie să faci. Coborându-se pe malul Iordanului, în partea de sud a zonei de pescuit, Ionel, propunându-și să înceapă munca de la capăt, se oprise la prima grămadă de vietăți care se zvârcoleau pe mal. Mare i-a fost mirarea când a observat că nu numai reptilele se băteau între ele, ci și peștișorii. Peștii cei mari îi înghițeau pe cei mici, iar dacă vreunuia îi se întâmpla să-i cadă unul după măsura lui, pe care nu-l putea devora, atunci se băteau între ei cu atâta răutate, până când unul din ei era nevoit să cedeze, aflându-se în pragul morții. Observând această imagine ciudată, Ionel s-a hotărât să înceapă misiunea. Aplecându-se pe genunchi, a început să-și adune peștișorii, punându-i pe o singură grămadă. Înfigându-și mâinile în grămezile cu pești, pentru a-i pune pe o singură grămadă, îl cuprinse o și mai mare dezamăgire. Cu mâinile sângerânde din pricina reptilelor care l-au atacat, a încercat să-și îndeplinească misiunea cu toată sârguința. Deodată a observat că munca lui sârguitoare nu era de niciun folos. Peștii pe care se străduia să-i pună pe o singură grămadă se risipeau și treceau din nou pe grămezile din care au fost luați. Istovit de oboseală și tristețe, observând că toată osteneala este zadarnică, a simțit nevoia să protesteze. Doamne, pentru care motiv mi-a încredințat această muncă istovitoare și lipsită de bucuria împlinirii? Pentru ce mi-a încredințat munca cea mai grea? Iată că peștii pe care am încercat să-i pun pe o singură grămadă se risipesc din nou și, zvârcolindu-se în permanență, ei trec pe celelalte grămezi, de unde au fost luați. Pe lângă aceasta, o bună parte dintre peștii cei mari sunt foarte agresivi, bătându-se cu disperare și devorându-i pe cei mai mici. Unge-i, se auzise glasul care vorbea cu deosebită claritate. Doamne, cu ce să-i ung? Deodată pe firmamentul cerului apăruse un înger al Domnului și, coborându-se cu viteza fulgerului, îi atârnă de cingătoare un vas cu alefie. În clipele următoare, îngerul dispăruse. Vasul cu alefie era de formă cilindrică și avea capacitatea de vreo 3 kg. Alefia era de culoare aurie. Bucuros, tânărul Ionel, privind cu multă satisfacție la pomada pe care o dăruise îngerul, s-a gândit în acel moment că această cantitate de alefie s-ar putea să nu-i fie suficientă pentru a unge un număr așa de mare de pești. Oricum, fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Efeseni 4:7. Dumnezeu nu face risipă, ci dăruiește fiecăruia dintre noi cât găsește El de cuvință. În clipele următoare, Ionel s-a hotărât să-și înceapă activitatea. Urmărind cu atenție comportamentul agresiv al unui pește, care după ce devorase vreo câțiva peștișori mai mici, a început să-l atace cu vehemență pe un alt confrate care se zvârcolea disperat. Făptură creată de Dumnezeu, de unde mai poți avea atâta răutate? Înfășcându-l cu amândouă mâinile, privindu-l mai de aproape, Ionel rămase uimit. De-a lungul coloanei vertebrale a peștelui agresiv, pe partea dorsală a corpului, se putea observa cu deosebită claritate amprentele pescarului care l-a pescuit. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, iar alții din bunăvoință, din dragoste. Filipeni, capitolul 1:15. Duhul de pismă și de ceartă pe care îl aveau pescarii se imprimase și în comportamentul peștilor prin sistemul de îndoctrinare. În momentul când peștele a fost atins cu alifia binecuvântată, s-a produs un adevărat miracol. Amprentele pescarului au dispărut cu desăvârșire, iar peștele agresiv, primind o pace adâncă, s-a liniștit. În clipele următoare, Ionel avuse din nou bucuria să audă glasul ce îi se părea că vine din înaltul cerului. Acesta este cuvântul Domnului. Conștientizând faptul că numai cuvântul Domnului are puterea să-i liniștească pe oameni, ștergându-le cu desăvârșire amprentele sectarismului, tânărul Ionel a început să lucreze cu și mai multă râvnă. Pescarii, preocupați cu problemele lor, n-au mai observat ce se întâmplă cu peștii de pe mal. Biserica lui Hristos căpătase acum o altă dimensiune și valoare. Ea nu se mai putea cuprinde în limitele restrânse ale unei doctrini confesionale, ci reprezenta totalitatea credincioșilor care s-au convertit în mod real, bucurându-se de iertarea păcatelor, însoțită de începutul unei vieți noi, în conformitate cu principiile fundamentale, unanim acceptate în doctrinele creștine, întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu. Restul problemelor cu valoare secundară, privind particularitatea fiecărei doctrine, nu posedă greutatea să precumpănească valoarea jertfei mântuitoare. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Judecățile oamenilor se dovedesc zadarnice.
Ați ascultat partea a doua a mărturiei fratelui Ionel Pleșa. Rămâneți cu Radio Unison pentru a putea asculta și celelalte episoade în edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.